Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Deținuții politici de la Tiraspol, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, au expediat o nouă cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Ucraina consideră că Rusia ar fi acceptat și ea planul Iușcenko de rezolvare a crizei transnistrene și că se așteaptă doar un punct de vedere oficial al Moscovei.
A declarat Europe Libere purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev.
Nu este obiectivul României să aibă o politică agresivă în legătură cu Moldova, declară la București președintele Traian Băsescu.
În România, guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru pachetul de legi privind proprietatea și reforma justiției.
Vicepreședintele Institutului Cultural Român vorbește despre proiectele concrete pentru Republica Moldova.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele misiunii de astăzi, 14 iunie. Mai întâi însă, știri cu Edelina Stoian.
Miron Cosma, cel care a condus mineriada de la București acum 15 ani, a fost pus astăzi în libertate în urma deciziei luate de magistrații judecătoriei Craiova. În declarația pe care a făcut-o presei la ieșirea din penitenciar, Cosma și-a cerut scuze pentru cele întâmplate în iunie 1990, precizând însă că la București au murit oameni înainte ca ortacii să ajungă în capitală. Partidul Social Democrat din România îl va apăra pe fostul președinte al țării Ion Iliescu în tot ceea ce înseamnă, cităm, exces politic și atac politic, lăsând însă justiția să-și facă treaba, a afirmat liderul Social Democrat Joană. El a arătat că în chestiunile ce țin de justiție, PSD a recunoscut întotdeauna, cităm, dreptul suveran al justiției independente de a-și face datoria, dacă aceasta este independentă. Polițiștii austrieci au anihilat o rețea de traficanți de ființe umane din Europa de Est către țările Uniunii Europene, arestând zeci de persoane după o colaborare cu colegii lor din țări est-europene. Au fost arestate 64 de persoane, dintre care 59, inclusiv 21 de români, în Austria. Traficanții au reușit să aducă 5.000 de persoane în Austria, de unde plecau către alte țări ale Uniunii Europene. Persoanele traficate proveneau mai ales din Republica Moldova și Ucraina. Ministrii de externe din țările Uniunii Europene iau în considerare sancțiuni împotriva Uzbekistanului, dacă până la sfârșitul lunii curente guvernul uzbek nu va permite o investigație internațională pe marginea recentelor ciocniri violente de la Andijan. Sancțiunile vizează suspendarea cooperării și acordurilor de parteneriat cu Uzbekistanul. Ministrul de externe în exercițiu al Kirghizistanului, Roza Otunbaeva, a promis că vor fi pedepsiți cei răspunzători de trimiterea înapoi în Uzbekistan a 4 cetățeni uzbeci care ceruseră azil în Kirghizistan săptămâna trecută. Guvernul kirghiz respectă legile umanitare internaționale, a afirmat Roza Otunbaeva și a adăugat.
We are investigating this fact very seriously.
Examinăm situația în mod foarte serios. De ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Cine e vinovat? Sper ca peste câteva zile să aflăm pentru ca vinovații să fie aspru pedepsiți, a declarat ministrul de externe kirghiz. Amintim că săptămâna trecută 16 refugiați uzbeci au fost reținuți într-un lagăr de refugiați din Kirghizistan. 4 dintre ei au fost trimiși înapoi în Uzbekistan la cererea guvernului de la Tashkent. Președintele Ucrainei, Viktor Iușcenko, a îndemnat guvernul să adopte o poziție clară în privința privatizării, inclusiv planurile de revizuire a unor tranzacții din trecut. Iușcenko a subliniat că este necesară o politică clară pentru refacerea încrederii oamenilor de afaceri în Ucraina și pentru încurajarea investițiilor străine. În Irak, valul de violență continuă, astăzi cu cel puțin 47 de morți ca urmare a unor atacuri cu bombe în orașul Kirkuk, din partea de nord a țării, la Bakuba, la 60 de kilometri est de capitala Bagdad și în provincia al-Anbar. Guvernul irachian al premierului Ibrahim al-Jaafari a obținut un vot de încredere din partea adunării naționale. Dintre cele 275 de locuri ale Parlamentului de la Bagdad, 140 revin șiiților. Liderul Partidului Democrat Kurd, Masud Barzani, a depus jurământul pentru funcția de președinte al regiunii Kurdistan din Irak. Barzani a reafirmat că regiunea Kurdistan este parte indivizibilă a Irakului. O epidemie de holeră amenință capitala afgană Kabul. Cel puțin 8 persoane și-au pierdut viața în ultimele 2 săptămâni și alte 2000 sunt infectate. Informația a fost furnizată de Fred Hartman, epidemiolog și director tehnic al unui program de dezvoltare sprijinit de ONU. Sunt necesare eforturi crescânde pentru combaterea terorismului internațional, a afirmat la o conferință de la Moscova liderul Partidului Indian de Guvernământ, Sonia Gandhi. India și Rusia, a spus doamna Gandhi, împărtășesc opinia că terorismul trebuie combătut în mod hotărât și consecvent.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Chișinăul va acționa pentru reglementarea diferendului transnistrian în conformitate cu documentele adoptate, inclusiv declarația și cele două apeluri votate unanim de Parlament săptămâna trecută, dar va ține cont de reacția comunității internaționale. Am citat dintr-o declarație făcută agenției de presă BASA de Vasilișova, ministrul reintegrării.
Solicitat să comenteze declarația Ministerului de Externe al Federației Ruse de la începutul săptămânii, care s-a arătat îngrijorat față de deciziile Parlamentului Republicii Moldova cu privire la Transnistria, Șova a menționat că acuzațiile Moscovei, potrivit cărora Chișinăul ar ignora poziția Transnistriei, ar fi confuze. Cităm, trebuie specificat despre ce parte în dialog este vorba. Dacă este vorba despre Transnistria, atunci aceasta este o parte a Moldovei și este prezentă în dialog. Dacă este vorba de Smirnov, atunci problema este de altă natură. Până nu vor fi precizate aceste lucruri, nu putem vorbi despre un comentariu asupra declarațiilor Ministerului Rus de Externe, a spus Șova, citat de agenția de presă BASA.
Reamintim că, potrivit unui comunicat al Ministerului Rus de Externe, difuzat ieri, documentele adoptate de Parlamentul de la Chișinău ar însemna, de fapt, cităm, o măsură de constrângere a locuitorilor Transnistriei pentru a-i încadra necondiționat în câmpul constituțional al Moldovei Unitare, ceea ce inspiră o profundă decepție, cităm mai departe. Predilecția parlamentarilor moldoveni pentru măsuri de constrângere în soluționarea conflictului din această regiune, fără a se ține cont de opinia personală a transnistrienilor și în afara unui cadru de dialog civilizat între părți, inspiră îngrijorări serioase. După cum arată experiența istorică, este imposibil ca prin declarații emoționale să fie soluționată real problema existentă. Se arată în comunicatul Ministerului de Externe de la Moscova, care a răspuns la documentele adoptate în unanimitate de Parlamentul de la Chișinău, vineri 10 iunie.
Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu analistul rus Vitali Pornikov și l-a întrebat cum apreciază declarația Ministerului Rus de Externe dată publicității ieri.
Reacția Ministerului Rus de Externe la recenta declarație a Parlamentului Republicii Moldova a coincis în timp cu afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin lansate în cadrul conferinței de presă susținute împreună cu premierul Marii Britanii, Tony Blair. Președintele rus a comparat evoluțiile din Cecenia cu calea pe care a fost nevoită să o parcurgă Marea Britanie în Irlanda de Nord. Din start aș vrea să subliniez, făcând abstracții de corectitudinea comparației utilizate de președintele Putin, că obiectivul principal al politicii promovate de Rusia în Cecenia îl constituie respectarea de către această republică a normelor constituționale a Federației Ruse. Vorbind mai simplu, Rusia a făcut tot posibilul ca Cecenia să intre în câmpul constituțional al Rusiei. Moscova, aplicând fără ezitare bombardările masive ale localităților cecene și chiar declanșarea unui război veritabil, care continuă până astăzi. Dacă e să ne amintim despre experiența Marii Britanii la care face trimitere Vladimir Putin, ar fi de remarcat faptul că guvernul britanic la fel a făcut tot posibilul ca Irlanda de Nord să rămână în spațiul constituțional al Regatului Unit. Urmărind acest scop, adică păstrarea status quo-ului constituțional, guvernul britanic la fel a aplicat mijloace pe care nu ai cum să le califici de foarte umane în raport cu adepții soluții radicaliste. Cât privește Republica Moldovenească Nistreană, din punctul de vedere al dreptului internațional, este vorba de un teritoriu rebel, la fel ca și Cecenia. Prin urmare, vedem că politica dublelor standarde poate fi aplicată fără nicio ezitare, adică Ministerul Rus de Externe poate contrazice fără nicio jenă, însă și esența abordării aplicate de președintele Federației Ruse. Rezultă că Rusia poate proceda într-un fel, iar Republica Moldova ar fi obligată să procedeze exact invers. Adică Republicii Moldova îi se cere să se împace cu realitățile ce s-au constituit, pe când Rusia insistă asupra perspectivei perfect constituționale, chiar dacă nu mai controlează de mulți ani acest teritoriu sau îl controlează doar prin mijloace militare. Un asemenea decalaj nu are cum să fie acceptat de experți preocupați la modul serios de identificarea unor soluții fezabile. Rezolvarea problemei autoproclamatelor republici ar putea evolua pe două căi. Prima constă în integrarea lor deplină în spațiul constituțional al statelor de care au încercat să le detașeze regimurile separatiste. A doua cale presupune dezmembrarea statelor conform frontierelor ce s-au constituit la modul real. Dar pentru asta ar trebui să existe acceptul comunității internaționale. La cea de-a doua cale, nimeni nici măcar nu îndrăznește să se gândească, inclusiv în Rusia. Prin urmare, rămâne în vigoare prima cale. Și atunci apare întrebarea, cum? Cum poate fi soluționată problema lichidării separatismului în spațiul post-sovietic în condițiile în care existența acestui separatism consolidează pozițiile Rusiei în respectivele zone, iar Rusia, la modul obiectiv, nu este interesată de lichidarea secesionismului? Au fost mai multe propuneri. Cunoaștem cu toții, a existat planul lui Dmitri Kozak, plan care a ieșuat cu succes, tocmai pentru că scopul principal al acestui plan nu era restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova, ci consolidarea pozițiilor externe ale Federației Ruse. Există planul Victor Iușcenko. Ce șanse credeți că are acest plan acceptat în principiu de administrație de la Chișinău? La părerea mea și în cazul acestui plan există probleme vizibile. Iar apare întrebarea, ce scopuri își propune acest plan? Cred că există două ținte distincte ale acestui plan. Prima o constituie consolidarea pozițiilor Ucrainei pe plan extern. Și al doilea scop constă în obținerea pentru președintele ucrainean a unei ponderi mai mari. Este vorba despre etalarea aptitudinilor sale înainte de alegerile parlamentare, dar mai este vorba și despre etalarea acestor calități în fața Occidentului, care punea mari speranțe în noul președinte de la Kiev. Și în al treilea rând, este vorba despre consolidarea poziției președintelui ucrainean în dialogul cu omologul său rus, Vladimir Putin, care se pare că nu are de gând să-l ia în serios pe Victor Iușcenko. Scopul principal al oricărui plan de reglementare ar trebui să-l constituie securitatea regională și restabilirea integrității teritoriului Republicii Moldova, cu respectarea drepturilor tuturor locuitorilor acestei țări, inclusiv ale celor care s-au pomenit pe teritoriul autoproclamatei Republicii Srem. Atâta timp cât acest scop nu va fi unul primordial, niciun plan nu are șansa să fie pus în aplicare.
Analistul rus Vitali Pornikov într-un interviu telefonic cu Vasile Botnaru.
Ministerul de Externe de la Kiev a declarat prin purtătorul său de cuvânt Dmitri Svistkov că Federația Rusă ar fi acceptat în principiu planul Ucrainei de rezolvare a problemei transnistrene. Potrivit Ministerului Ucrainean de Externe, planul ar fi întrunit până astăzi și sprijinul Moldovei, OSCE, Uniunii Europene și Statelor Unite. Iată ce a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă Dmitri Svistkov. Pe 9 iunie au avut loc consultări bilaterale între Ucraina și Federația Rusă, la care partea rusă a anunțat că nu are obiecții principiale față de inițiativele ucrainene și că este gata să lucreze pe baza acestor inițiative. Așteptăm ca, în timpul apropiat, Ministerul Rus de Externe să prezinte punctul de vedere oficial al Federației Ruse asupra planului Ucrainei de reglementare a problemei transnistrene. Sperăm că administrația de la Tiraspol își va prezenta și ea punctul de vedere. L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe cum se vede de la Kiev votul de vinerea trecută din Parlamentul Moldovean, care, deși a salutat planul Ucrainei, l-a criticat pentru că nu prevede evacuarea trupelor rusești din Transnistria, demilitarizarea regiunii și stabilirea unui control legal la granița moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian. Dmitri Svistkov. Am remarcat cu satisfacție că partea moldovenească este gata să înceapă realizarea planului nostru în ce privește democratizarea Transnistriei și sperăm că OSCE, Consiliul Europei și Uniunea Europeană și alte părți interesate vor contribui la acest proces. Salutăm de asemenea faptul că Parlamentul Moldovean a sprijinit prevederile inițiativei noastre privitoare la transformarea misiunii de pacificare din Transnistria în una internațională de observatori militari și civili sub OSCE. Partea ucraineană a continuat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, răspunzând obiecției Parlamentului Moldovean privind retragerea trupelor ruse din Transnistria. Partea ucraineană este ferm convinsă de nevoia îndeplinirii integrale de către toate părțile a înțelegerilor la care s-a ajuns la reuniunea OSCE de la Istanbul din 1999. Îndeplinirea acestor angajamente va da un nou impuls reglementării conflictelor înghețate, inclusiv a celui transnistrian. Parlamentul de la Chișinău ceruse vineri Ucrainei stabilirea controlului vamal comun pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene. L-am întrebat pe Dmitri Svistkov dacă Ucraina va accepta stabilirea acestui control, așa cum dorește Chișinăul, înainte, nu după reglementarea politică a conflictului transnistrian. Nimeni nu spune că noi am fi împotrivă, dar trebuie să parcurgem mai întâi alte etape pentru ca problema transnistriană să poată fi rezolvată. A declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Dmitri Svistkov.
Ascultați și opinia fostului premier moldovean Mircea Druc despre rezoluțiile Parlamentului de la Chișinău și despre actuala etapă a procesului pentru rezolvarea crizei nistrene.
Dacă Chișinău nu poate rezolva această problemă, să se mențină pe pozițiile actuale până la viitoarele alegeri din Moscova, până la începerea perioadei post-Putin. Actuala conducere a Rusiei nici nu poate și nici nu vrea să rezolve, fiindcă mizează pe forțe care duc o politică în detrimentul perspectivii și intereselor strategice ale Rusiei. Chișinău trebuia să ceară nu până în decembrie, dar în 48 de ore să-și retragă trupele și armamentul să fie transmis sub controlul ONU, dacă nu rămâne sub controlul legitim a forței și a puterii politice legitime de la Chișinău. Așa trebuie să vorbească. Dom'le, au trecut din 99 când v-ați luat angajamentul, acum nu mai umblați cu chestii, cu jocuri copilărești, fiindcă fiecare își dă seama că este un joc. Vedeți că se spune, da, domnule, ne-am retrage, dar nu ne lasă Smirnov. Este ridicol chestia asta.
Ce rol îi atribuiți Bucureștiului în soluționarea crizei nistrene?
Washingtonul și Bruxelles țin cont de părerea Moscovei. Și Washingtonul și Bruxelles, în primul rând, sunt Parisul și Berlinul, nu-i așa? Ei, Parisul și Berlin au interese directe să-și rezolve problemele bilaterale cu Rusia și totdeauna vor ține cont de acest lucru. Sigur că Washingtonul, în limita posibilităților, se va implica. Dar iarăși trebuie să insiste, să ceară și aici Bucureștiul poate servi ca un purtător de cuvânt, ca un avocat, poate face foarte mult ca să-i convingă totuși pe americani, că are mai multe capacități de convingere și posibilități diplomatice, că este și în interesul lor strategic să se implice odată și să rezolve problema aceasta, să nu ne mai jucăm nici de democrația și nici de relațiile internaționale.
Tiraspolul ar trebui să rămână la masa de negocieri?
Categoric nu. În plan conceptual, în plan istoric, în plan demografic, în plan economic, ce s-a întâmplat în virtutea căror principii, legi sau legislații sau mecanisme universale un teritoriu cu o populație de 500 de mii de oameni, 40% erau moldoveni, dintr-o dată vrea statut special. De ce? Sub ce motiv să le dai un statut special? Pe de o parte, toată opinia publică de la Chișinău și din jur, inclusiv europenii, recunosc că trebuie făcută democratizare, decriminalizare, demilitarizare, presupunând că la Chișinău este și o bucată de democrație, nu este atât de criminalizat, deci e pozitiv. Atunci de ce au a se teme cei de la Tiraspol că garanția trebuie făcută din partea Chișinăului? O să-i asuprească Chișinăul? Chișinău este acela care lipsește de drepturi mica minoritate rusă? Deci minoritatea rusă de la Chișinău duce bine mersi, dar cea de la Tiraspol este pusă în pericol.
Fostul premier moldovean Mircea Druc răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Ziariștii din presa de opoziție din partea stângă a Nistrului semnalează o năsprire a represiunilor din partea regimului Smirnov. relatează agenția Mold Press. O declarație în acest sens, intitulată Noi alegem libertatea cuvântului, a fost semnată de către conducătorii publicațiilor Novaia Gazeta, Cel Vechi Zakon și Pravda Pridnestrovia. Potrivit documentului, redacțiile publicațiilor respective au adoptat o decizie privind promovarea democrației, drepturilor și libertăților omului în Transnistria, pronunțându-se și pentru soluționarea cât mai urgentă și echilibrată a conflictului transnistrian. În acest sens, a fost constituită o asociație numită Uniunea Organelor Mass Media Nestatale, care a propus transformarea tuturor instituțiilor de presă oficiale în particulare. Directorul ziarului Novaia Gazeta, Andrei Safonov, a oferit mai multe detalii despre acest proiect Europei Libere.
Ar trebui să menționez că astăzi în Transnistria există o anumită paritate între presa scrisă privată, parțial în opoziție, și cea de stat, adică cea controlată de puterea executivă. Astăzi, pe poziții active se plasează astfel de ziare ca săptămânalul Novaia Gazeta, săptămânalul Celovec Ievo Prava și gazeta Pravda Pridnestrovia, care aparține opoziției de stânga. Mai există și ziarul Dobrii Deni, care de asemenea contribuie la democratizarea câmpului informațional din Transnistria, dar care este difuzat numai în raionul Râbnița.
Dar vorbind despre presă, trebuie să mai spunem polul asupra mijloacelor de informare în masă electronice aparține astăzi puterii de stat și celor care sunt mai mult sau mai puțin loiale acesteia, pentru că presă electronică de opoziție în Transnistria pur și simplu nu există. Anumite acțiuni în vederea creării unor astfel de medii se profilează, dar sunt, am putea spune, deocamdată doar idei.
Din această cauză, în apropierea alegerilor, până la care n-a mai rămas atât de multă vreme, puterea, simțind slăbiciunea opoziției, încearcă să întreprindă anumite măsuri. Putem să atragem atenția asupra faptelor. În ultimele luni s-au intensificat acțiunile judiciare împotriva mediilor private. Este o situație, firește, îngrijorătoare și să reziste singur acestei tendințe nu va reuși nimeni. Acesta este motivul pentru care cele mai active ziare private au format Uniunea Mediilor Private, cu scopul de a atrage și alte publicații, dar nu numai presa scrisă. Poate și cineva dintre reprezentanții presei electronice ar vrea să se alăture. Uniunea este deschisă pentru toți cei care vor dori să intre în ea. Principalul scop al nostru este, desigur, democratizarea câmpului informațional din Transnistria.
Andrei Safonov, directorul săptămânalului Novaia Gazeta, într-o declarație consemnată de Valeriu Cațăr.
Deținuții politici de la Tiraspol, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, au adresat o nouă cerere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Petiționarii revendică eliberarea lor imediată în conformitate cu hotărârea pronunțată de CEDO pe 8 iulie 2004 pe dosarul grupului Ilașcu, relatează Sergiu Praporșcic.
În cererea depusă la CEDO, deținuții politici Andrei Ivanțoc și Tudor Popa, încarcerați la Tiraspol de 13 ani, susțin că tratamentele la care sunt supuși și condițiile de detenție contravin prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului, norme ce interzic tortura și pedepsile inumane și degradante. Andrei Ivanțoc și Tudor Popa sunt reprezentați de avocații Vitalie Nagacevski și Vlad Gribincea. Vitalie Nagacevski ne-a spus că cererea adresată la CEDO este semnată și de alte două persoane, soția lui Andrei Ivanțoc, Eudochia Ivanțoc, și fiul lui Tudor Popa, Victor Popa, care denunță violarea dreptului la viață privată prin detenția ilegală a celor doi deținuți politici. L-am întrebat pe Vitalie Nagacevski dacă este posibil ca membrii curții să se pronunțe din nou pe un caz ce a fost judecat deja.
În principiu, o hotărâre a stabilit că detenția celor doi este ilegală, că ei sunt supuși unor tratamente inumane și degradante, însă considerăm noi că au apărut anumite circunstanțe care justifică adresarea unei astfel de cereri și noi sperăm foarte mult că această cerere va fi acceptată și examinată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Cererea este îndreptată împotriva guvernelor Federației Ruse și Republicii Moldova. Prin decizia din 8 iulie 2004, Curtea stabilise că Moscova este responsabilă pentru violarea drepturilor omului pe teritoriul controlat de regimul separatist de la Tiraspol, iar Republica Moldova are obligația de a întreprinde acțiuni pentru eliberarea celor doi deținuți politici. Vitalie Nagacevski.
S-ar putea considera că totuși Republica Moldova se achită de obligația sa pozitivă de a întreprinde toate măsurile ce îi stă în puteri pentru eliberarea celor doi deținuți. Însă până la urmă, noi am considerat că îi revine curții să hotărască totuși s-a achitat Republica Moldova de obligația sa pozitivă sau nu. În fine, cel mai bine se va achita Republica Moldova de obligația sa pozitivă dacă ea se va constitui în cadrul acestui proces ca parte împotriva Federației Ruse.
Am încercat să discutăm la acest subiect cu agentul guvernului moldovean la CEDO, Vitalie Pârlog, pe care însă nu am reușit să-l solicităm telefonic. Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, este de părere că Republica Moldova nu poate fi condamnată pentru neexecutarea deciziei CEDO.
Bineînțeles, este de competența Curții Europene să stabilească în ce măsură Republica Moldova poate fi apreciată ca fiind copărât și parte care se face vinovată de soarta deținută politică. Dar acolo opinia mea însă este că Republica Moldova, indiferent cine ar fi fost la o etapă sau alta conducătorii statului nostru, nu s-a aflat în situația în care să poată să contribuie rapid și eficient la punerea în libertate a tuturor deținuților politici și în particular a celor doi care încă zac în pușcării de Smirnoviță. Din potrivă, Republica Moldova este și ea, la rândul ei, o victimă evidentă a presiunilor politico-militare rusești și a prezenței militare ruse care a făcut posibilă crearea și menținerea acestui regim criminal.
Vicepreședintele Parlamentului a amintit că legislativul moldovean a adoptat vineri un apel cu privire la promovarea criteriilor de democratizare a zonei transnistrene. Prin acest document, deputații cer, citez, eliberarea deținuților politici încarcerați în mod ilegal în închisorile din zona transnistreană, în conformitate cu decizia CEDO din 8 iulie 2004. Am încheiat citatul. În opinia parlamentarilor moldoveni, fără îndeplinirea acestei condiții, alături de multe altele, este imposibilă desfășurarea alegerilor libere și democratice în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Olli Rehn, a cerut astăzi guvernelor țărilor comunitare să respecte promisiunile făcute României și Bulgariei și să ratifice tratatele de admitere cu cele două țări, în ciuda creșterii opoziției față de extinderea pe mai departe a Uniunii Europene. Potrivit agenției de presă germane, Olli Rehn, după discuții astăzi la Luxemburg cu ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că România trebuie să facă progrese rapide în domeniul justiției și lupte împotriva corupției dacă vrea să respecte calendarul aderării și, deși Comisia Europeană nu dorește să activeze clauza de salvgardare, ceea ce ar însemna o amânare cu un an a admiterii, ea nu va evita să o folosească dacă va fi necesar și dacă nu vor fi îndeplinite condițiile impuse de acquis-ul comunitar.
Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, a prezentat astăzi în Parlament pachetul de legi privind regimul proprietății și reforma justiției, spunând că el creează posibilitatea alegerii între izolarea la periferie sau stagnarea determinată de ambiguitate și integrarea europeană caracterizată de progres. El s-a prezentat pentru prima dată în fața Parlamentului pentru a angaja răspunderea guvernului asupra unor legi, precizând că regretă că reformele presupuse de pachetul legislativ privind regimul proprietății și reforma justiției apar doar după 15 ani de tergiversări și de abuzuri. Trecutul înseamnă un șir nesfârșit de abuzuri, de nedreptăți și de umilințe la adresa foștilor proprietari. O corupție care a gangrenat societatea, un sistem judiciar care nu performează în actul de dreptate, ci în complicități dubioase cu indivizi aflați deasupra legii. Unii s-au obișnuit cu această stare de fapt. Pentru alții este o situație profitabilă care trebuie să continue în acest fel. Alții sunt însă triști și revoltați. Abuzurile și corupția trebuie să înceteze, să mai fie pentru România scheletul ascuns în dulap. Nu trebuie să ne ascundem ca să dăm bine în fața partenerilor noștri europeni. Trebuie să facem curățenie și să renunțăm la ele, a spus premierul Tăriceanu.
Știu că numai dacă facem aceste reforme, chiar și acum în al 12-a ceas, România are șanse reale să devină un stat cu drepturi depline al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Astăzi este o zi în care facem o alegere istorică.
În opinia premierului de la București, cei mai